Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, pozdravlja vas Aleksandar Glovacki. 26. juna završeno je 66. izdanje Sterinog pozorja, našeg najvećeg teatarskog festivala u zemlji, i ono što već, ja verujem, svi znate, Sterine nagrade se računaju u sam vrh koji mogu pozorišni ljudi da dosegnu. Ove godine žiri, kome je predsedavala rediteljka Snežana Trišić, doneo je između ostalih Sterinih nagrada, pošto smo mi danas posvećeni onim glumačkim, dakle 4 glumačke nagrade. Dobili su Minja Peković za ulogu u Kus Petliću, Srđan Sekulić u istoj predstavi, Rifat Rifatović za ulogu Ako dugo gledaš u ponor i Boris Kučov za ulogu u predstavi Vitezovi Lake male, a nama su danas u gostima u maskama Minja Peković i Rifat Rifatović. Minja Peković je inače završila studije glume na Akademiji u Novom Sadu 2008. a godinu dana ranije već je postala stalna članica ansambla Narodnog pozorišta u Subotici. Za njom su više od 40 uloga, ali i brojne nagrade, osim Sterine i Zorana Radmilovića, nagrada Vršačke jeseni, Festivala pozorišnih, profesionalnih pozorišta Vojvodine, Dana komedije u Jagodini, nagrada Predrag Peđa Tomanović, nagrada Dana satire u Zagrebu i tako dalje i tako dalje. A Rifat Rifatović je od 2004. godine glumac u regionalnom pozorištu Novi Pazar i takođe naš starijanac. Znamo ga i po režiji predstave Beton Mahala, ali da krenemo, važnije je da slušate njih nego mene, i krenut ćemo sa Rifatom Rifatovićem. Rifat Rifatović, dobitnik ovogodišnje Sterine nagrade, kao što sam to najavila, i čujemo se sa Novim Pazarom. Rifate, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Rifate, kako izgledalo sve to zajedno sada? I učešće, i igranje predstave, dajte nam malo, približite to.
Pa nekako, evo koliko, ovo je već neka 20. godina da to nazovemo bavljenjem ovim poslom. Ako možemo da ga nazovemo poslom, ostavit ću to da ide u umetnosti, nek bude tako, tako mi je nekako lakše. Posle 20 godina rada nekako sve je stalo u 3 dana, jer smo imali 3 dana koje smo vezali, igrali smo u Bitev teatru, pa smo onda igrali Sterinu pozorje i završili to danima Lazarevca u Lazarevcu. I tih 20 godina ulaganja, bavljenja ovim poslom je stalo i zipovalo se u 3 dana učešća na Bitevu, Steri i igranjem u Lazarevcu. Sve je nekako bilo čarobno. Već smo mi u Pazaru znali šta imamo i u procesu smo znali koliko je to i velika i bitna stvar, pre svega za nas ko kuću, pa onda nas individualno, svako ponaosob ko god je uzeo učešće, uključujući tu i tehniku i sve ljude iz pozorišta, da ne pričamo o glumačkom ansamblu koji je bukvalno 45 dana imao priliku da doživljava katarzu i pročišćenje koje se ticalo nas samih. Kako sam ja to objašnjavao, lepo dođemo na probu, onda nam Zlatko kaže, e, jesmo spremni, jesmo, i mi izvadimo dušu i on nam da četkicu i kaže, izvolite. Da, to je stvarno tako izgledalo. Ja se ne sjećam procesa, i to sam rekao i na okruglom stolu nakon Sterinog pozorja. Ja se u životu nisam ovoliko isplakao. 45 dana, naravno, svakako teškog, mentalno i fizički rada, ali tako divnog pročišćenja i olakšanja nakon toga da prosto ovo jeste zaista napravilo od nas, ako ništa drugo, onda nama za nas bolje ljude.
Igranje u Beogradu, igranje u Novom Sadu, jel to ima neke razlike, novosadska velika scena, kako ste to preživeli?
Razlike samo u broju. Razlika je bukvalno samo u broju, jer iste su reakcije i na igranjima u Pazaru i na ovim igranjima koje smo imali sad, jer smo mi pre ovog imali samo 4 igranja na matičnoj sceni. Ali je magija baš u tome, tih 300 i nešto mesta, kako su to lepo sklopili na pozorju, je bilo toliko dobro da se, s obzirom da je koncept predstave takav da konstantno imaš dodir s publikom, konstantno im gledaš u oči, konstantno vidiš da li si ti prebacio rampu i je li se tiče to što govorite. I ta vrsta teatra koju nas je u ovom momentu učio Paković, jedan veliki gospodin Zlatko Paković, je za nas dragocena i prosto znali smo šta smo imali već nakon igranja, jer te višeminutne ovacije i jedno 5-6 vraćanja na bis nisu samo stvar kurtoazije, nego su zaista nešto što je bilo ono otvoreno, tiče me se ovo što pričate, i to je prosto razlog zašto se bavimo ovim poslom.
Zlatko Paković ima jedno posebno mesto u našem pozorištu. Izuzetno je cenjen među pozorišnim svetom i delom publike, delom pozorišnog sveta. Izuzetno je politički sklonjen, izuzetno povremeno, odnosno jedan deo i publike i pozorišnog sveta mu prebacuje da on radi plakatske predstave otprilike. Tako da u svakom slučaju ja mislim da ima onu tešku, ali savršenu poziciju za jednog umetnika, a to je da gde prođe, da tu napravi buru. Kako vaše pozorište, ja mislim da je ovo već drugi put da sa njim sarađujete, je li tako?
Zlatko Paković je pre ovog režirao predstavu Bojte se Allaha u kulturnom centru kod nas, u koprodukciji sa, čini mi se, Zeničkim pozorištem.
Zenit, jeste.
Da. I već smo mi tad, naravno, prateći rad gospodina Zlatka Pakovića još odavno, ja lično volim taj njegov rukopis, volim način na koji se on bavi teatrom, volim to kako on prosipa istinu, i meni je to nekako bilo, pripada mojoj šolji čaja teatra. Sam dolazak ovog puta, moram da priznam da je to bilo zaista jedna hrabra odluka i regionalnog pozorišta i kulturnog centra, koje ovo je bio prvi zajednički projekat dve kuće koje žive pod istim krovom. I dolazak Zlatka Pakovića i odabir nečega u što smo svi bili zaljubljeni pre nego što smo uopšte počeli da radimo, jer smo roman Ako dugo gledaš u ponor Enesa Halilovića onako baš voleli. Mislio sam da sam ga studirao pre nego što sam počeo da radim projekat, i onda kad smo počeli to da radimo sa Zlatkom, u stvari video sam koliko je bilo potrebno to neko drugo uvo, da čuje šta ja to čitam, šta ja to čujem, šta ja to vidim u tom romanu. I mislim da je to bio najpametniji mogući potez u najbolje mogućem momentu. Jer je u tom momentu je Enes bio nominovan za Ninovu nagradu s romanom Ljud bez grobova, pa je ta njegova aktuelnost nama unela neku vrstu, recimo, odgovornosti prema njegovom radu. Naše odgovornosti prema njemu. Bez obzira na ono što smo mi prijatelji, što se mi beskrajno volimo i poštujemo. Bojali smo se da to možda slučajno ne ode u nešto što nije Enesov roman. I onda je Zlatko došao i sve to spakovao u tri rečenice. Jedna je: ko hoće da čita roman, neka ode, neka kupi roman. mi ćemo iz romana da nađemo najzanimljivije stvari i treće je od tih najzanimljivijih stvari ćemo da napravimo najbolju predstavu koju budemo mogli da napravimo.
Da damo samo malu informaciju za slušalce, šta je osnovna tema i romana i predstave?
Osnovna tema i romana i predstave je prokletstvo usled siromaštva. To da ako si rođen ko siromašan, u startu si rođen ko neko ko je u trećem planu, sa retkom prilikom da možeš da izvučeš život, bar na nulu. Konkretno u romanu ima jednu divnu predpriču da prokletstvo te devojke, glavne protagonistkinje i romana i predstave Neire, koju tumači Anđela Marić, u romanu ona ima nekoliko generacijskih prokletstava. Od njene nane preko njene mame, pa onda do nje, pa ta očeva strana koja isto tako vuče jako teško prokletstvo, i ono što je najgore, radi se o istinitoj priči o istinitim pričama koje su sklopljene u jednu priču, kako je to Enes rekao.
Rifete, da napravimo malu pauzu, pa nastavljamo razgovor posle muzike.
Solo tuviera cerca de mí su caricia, como a la tierra el aire se la da. La realidad de su persona me haría más alegre, me alejaría del sentido que me llena de gris. Ya sería en mi tan hondo, tan final. Nada ya sería en mi tan hondo, tan hondo, tan hondo, tan
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Rifate, ne smemo zaboraviti, vi, danas je četvrtak, a vi gostujete u Beogradu ne sa tom predstavom, nego sa jednom jednako dobrom predstavom, rekla bih, sa Lavinom. Kada?
Gostujemo trećeg. U 20 sati igramo na platovu kod Pobednika na Kalemegdanu u okviru manifestacije Belef. Dobili smo nešto što je izuzetno reprezentativno, nešto što je reprezentovalo Srbiju na Balkanskom internacionalnom festivalu u Bursi. Isto tako prošle godine je ta predstava proglašena jednom od 5 najboljih predstava u prošloj sezoni. Radi se o tri starosne generacije, o dedi i nani, sinu i snahi i o unuku i drugoj snahi i o onome u čemu oni žive, što je nešto u čemu oni ne smeju da pričaju, gde ne sme da se podiže ton, a šta je to konkretno, to niko ne zna. Da biste videli šta je, dođite u petak.
Naravno.
Mislim da je perfektan ambijent u stvari za igranje tog nekog straha, baš tamo gde opet isto tako okruženi smo vazduhom i ničim više.
Vezujete se za još jednu kultnu predstavu, a to je Beton Mahala. To je predstava koja je više puta gostovala i u Beogradu i sigurno po mnogim gradovima, predstava koja se bori s jedne strane protiv lokalnih podvojenosti, ali se bori protiv svih naših opštih podvojenosti. Tu igrate sa čitavom jednom generacijom mladih ljudi. Kakav je to bio osjećaj? Da li još uvek igrate Beton Mahalu?
Po Beton Mahala, nju sam režirao sa Branislavom Trifunovićem, da. I imao sam sreću da je ona nastala u okviru U Theater festivala koji sam organizovao u Pazaru pre već sad 7-8 godina. I ona je nakon izlaska postala ozbiljen regionalni, ako kažem regionalni hit, onda to zvuči malo onako estradno, ali ne to, nego regionalni hit u smislu da smo proputovali ceo Balkan, i u početku to bila predstava koja je imala 6 amaterskih glumaca. Već 6 godina nakon toga veći deo ansambla je završio akademiju i već su sad lepo postavljeni glumci na glumačkoj sceni Srbije. Radilo se o predstavi, mi smo to tad nazvali predstavom o ljubavi i ona je zauvek ostala predstava o ljubavi, zato što na jedan direktan, konkretan i tačan način govori o problemima koji jesu lokalni, ali ono što je divno, gde god smo igrali, svi ti problemi su mogli isto tako da se pročitaju ko problemi tih tamo nekih lokalnih zajednica. Tako da koliko god je lokalno, radilo se o nekim globalnim problemima. Globalnim problemima u smislu podeljenosti, u smislu vrednovanja stvari, koliko je realno da sad u 21. veku mi imamo to da je bitnije kako se zoveš nego bilo šta drugo. To je jedna jako, jako hrabra predstava i jako bitna predstava za region. Nekako u Beogradu smo to bili smo ugošćeni i već smo to doživljavali svojom kućom u pozorištu Zvezdara teatar, koje nas je onako oberučke prihvatilo i boga mi jedno 4-5 sezona smo igrali tamo, čekamo da se sredi situacija i da se stvari vrate u normalu, pa da opet betoniramo, kako mi to zovemo.
Sve je vezano za pozorište u Novom Pazaru. zaista sve zvuči dobro, ali eto, na primjer, rekli ste da ste sada prvi put su kulturni centar i pozorište sarađivali. Kako zapravo funkcionišete?
Pa mi smo institucija koju je osnovao grad, koji svi ostali, koji većina pozorišta van Beograda. Hvala Bogu, moram da priznam da ja nisam neko ko onako uzima pa to hvali ljudima i prosto da bi ih hvalio tek onako. Prosto ne volim to da radim i mislim da nisam takav. Ono što moram da pohvalim je rad trenutnog upravnika regionalnog pozorišta. Gospodin Sejadetin Mujezinović radi posao koji je jako, jako nezahvalan, naročito u sredinama, ne samo sredinama kao što je Pazar, nego govorimo o bilo kojim manjim sredinama gde su budžeti, gradski budžeti limitirani i ne nose oni baš toliko koliko bi nama trebalo. Jel? Generalno nam uvek treba više, naročito nama iz kulture, jer znamo koji se procenat u državi odvaja za kulturu. Ali on je zaista svojim sposobnošću doveo regionalno pozorište na jako lepo mesto, što u profesionalnoj zajednici pozorišta Srbije, što na generalno na pozorišnoj sceni Srbije. I moram da priznam da ja nisam imao boljeg upravnika. Kao što sam malo pre hteo da kažem, dok smo radili sa gospodinom Zlatkom Pakovićem, ja u životu nisam radio sa rediteljem koji više voli glumca. Tako da posljednjih nekoliko godina predstavljaju ogromno zadovoljstvo koje donosi rad što u pozorištu, što u glumi uopšte.
Arifate, publika, kako publika reaguje? Menjate li je? Radite dakle neke radikalne, rubne predstave? Dakle, nije to ono podilaženje, a malo je mesto. Kako publika reaguje? Da li je menjate?
Pa ja mislim da menjamo. Naravno, svi nekako težimo, ajde da se to promeni što brže. Ali nije to realno. Nekako, ako samo stvari postavimo onako pod okolnosti pod kojima svi živimo, gde se mnogo više drugih stvari servira koje su potpuno kontra onome čime bismo želeli, čime verovatno i svetu u kakvom bismo želeli da živimo. Baviti se pozorištem u ovakvoj sredini, u maloj sredini je sveta stvar, ali zaista sveta stvar. Zato što znamo mi da mi nećemo baš promeniti sve. Ali su promjene toliko vidljive da je, recimo, eto, to je jedna od neverovatnijih situacija koje smo doživjeli na premijeri, ako dugo gledaš ponovo u Novom Pazaru, s obzirom da je Zlatko Paković postavio predstavu tako da glumci imaju direktnu komunikaciju s publikom u nekoliko navrata, u jednom delu predstave glavna glumica pita publiku šta biste vi uradili. I jedna gospođa, u stvari gospođica iz publike odgovara, jel to zaista treba da odgovorim, i Anđela i kaže ako želiš. I ona odgovara, ja sam bila u istoj situaciji. Poslovođa koji me zaposlio je me napasovao i ja sam se preduzela sve što je bilo do mene. Otišla, prijavila i mi čutimo i gledamo je prosto zatečeni situacijom, jer to je sigurno stvar koju nismo očekivali, čak ni mi. Iako smo spremali svakakve situacije sa potencijalno moguće situacije. Nakon toga što je ona podelila to iskustvo, veoma smo imali ono pitanje da li treba da se predstava nastavi. Nakon toga smo pratili, dobijali čestitke i svašta to šta ide nakon uspešne premijere po socijalnim mrežama. Između ostalog, javila se i ona i napisala: noćas se u kulturnom centru, odnosno regionalnom pozorištu, nije desila predstava, nego poziv na revoluciju. Što je veoma konkretan rezultat promjene.
Da, to su velike stvari. Imamo još sasvim malo vremena rifate, šta spremate, šta je sljedeći projekat? Znali ste?
Pa zna se, od septembra ćemo raditi Sevdah operu. Režirat će Jugra Divojević. Posle toga ne znam šta još ima, znam da se spominje još nekoliko jako zanimljivih stvari o kojima ne smijem da pričam jer nemam konkretne datume. Tako da znamo da ćemo sezonu da otvorimo ovim što je dogovoreno sa Jugom Radivojevićem. O ostalom ćemo da pričamo, Bože zdravlje, kad se desi stvari.
Apsolutno. Vidimo se u Beogradu 3. jula na predstavi Lavina u okviru Belefa, a hvala Rifat Rifatović, dobitnik Sterine nagrade, divni glumac iz divnog pozorišta, bio je danas u Maskama sa nama. Hvala Rifate.
Hvala vam puno i pozdravite mi sljedeću sagovornicu, molim vas.
Obavezno.
Eko. Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Minja Peković, Minja, prvo srdačne čestitke za Sterijinu nagradu koju ste dobili.
Hvala.
Za Milju Bušatliju u predstavi Kuz Petlić, a dobili ste, zapravo ste dvostruka dobitnica, dobili ste i onu divnu nagradu Zoran Radmilović za glumačku bravurna.
Tako je. Ja, jako je bilo uzbudljivo i neverovatno za mene. Bilo mi je posebno drago što je došla i nagrada Zoran Radmilović, pre svega zbog lika i dela Zoran Radmilovića, pa je nekako posebna čast za glumce kada dobije nagradu koja nosi njegovo ime. A Sterijina nagrada je uvek nekako za mene predstavljala najveće priznanje koje glumac može da dobije i veliku čast, pre svega. A ima i emotivnu pozadinu, jer ja sam završila glumu u Novom Sadu. I onda je to nekako zaokružila se neka celina. I posebno sam srećna što je došla u određenom trenutku mog života i baš za ulogu Milje Bušatlije. To mi je posebno drago.
Ajmo sad sve redom. Prvo, završili ste glumu u Novom Sadu u klasi profesora Borisa Isakovića, je li tako?
Jeste. U klasi Borisa Isakovića, našeg divnog glumca i mog dragog profesora, od koga sam puno naučila, ne samo na akademiji, nego i gledajući ga kasnije u radu.
Ali niste vezani samo za Suboticu pozorištem, nego ste onako dosta, rekli ste
ne.
Za sebe da ste pravi nomad, je li tako?
Jeste. Ja imam puno kuća. Ja sam od onih koji i u bukvalnom, a i u metaforičnom smislu imaju četkicu za zube na gomili mesta. Tako je i što se tiče pozorišta. Moja matična kuća je Narodno pozorište u Subotici, ali ne mogu da odvojim scenu Deže Kostolanji, pozorišta Deže Kostolanji, gde sam isto igrala, tako da je i to neki moj dom. Zatim Narodno pozorište u Somboru, koje je još jedna moja druga kuća. A opet igrala sam i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, za koje sam vezana ne samo radom, nego i tako što sam studirajući stalno tamo odlazila posle predavanja i gledala predstave. Zatim Divni Šabac, gde sam bila pozvana kao gost i prelepo sarađivala sa tim ansamblom. Onda i Narodno pozorište u Beogradu, gde sam i radila predstavu i uskakala u jednu predstavu, tako da sve je to neka moja šira familija, ako tako mogu da kažem.
Narodno pozorište u Beogradu, čini mi se, tu ste baš sa Milanom Neškovićem radili, sa kojim ste i ovu predstavu koju je režirao zapravo Kus Petlića i koji je takođe dobio Sterijinu nagradu za režiju.
Jeste, tome se jako radujem. Tome se baš radujem. Meni ovo, ja mislim, peti put da sam u predstavi Milana Neškovića, tako da je to reditelj sa kojim sam najviše sarađivala u stvari.
To je jako važno, jel tako, razumeti se na pravi način, ne ugrožavati, da vas reditelj ne ugrožava. Jel? Kakva su vaše iskustva inače sa različitim rediteljima?
Raznorazna. Ima puno divnih iskustava, ima i onih koja su bila loša, neka su bila i blago traumatična, ali iz svega toga se naravno uči.
E, to hoću da vas pitam, kako ste se izborili s tim, kako ste izlazili iz takvih situacija loših po glumca?
Pa ja nisam izlazila. To je sad možda i plus, možda je i minus. Ja sam nekako se uvek vodila time da je potrebno istrajati. pa sam onda, sad ne znam da li je to ispravno, ne mogu da kažem tako treba, tako sad svi radite, ne. Mislim da je to i stvar ličnog odabira, ali meni je uvek bila ideja vodilja da predstava mora da izađe i da ja i ono što mi je teško i mučno treba da nekako izdržim i da se s tim izborim. Zapravo imala sam osjećaj da bi bilo kukavički sad izaći samo zato što meni nije ugodno u nekom procesu. Nekako mi je bila mi je važnija predstava od nekog mog sad osjećaja ugodnosti i komfora u samom procesu.
Ali kako može glumac da da najbolje ako mu nije dobro? Može li?
Ne može. Ne može. Ne može. Iskreno, za sada, u ovom trenutku svog života, mislim da ne može. Može da da puno, ali da to bude maksimum, da to bude inspirativno i da to bude najbolje moguće, ne. To je uvek bar 20-30% slabije od potencijala samog umetnika.
Onda Minja, u buduće mislite više na sebe, manje na predstavu. Pa...
Dobro.
To je ovako u zagradi bio savet koji nećemo nikome reći. Igrate u Deže Kostolanji, naveli ste da govorite mađarski jezik. Jeste li igrali na mađarskom?
Jesam.
Kako to izgleda, kako to zvuči? Mađarski je užasno težak, ne znam kako ste uspeli da ga savladate.
Bio je veliki izazov. I ja sam godinama se borila da nađem adekvatne udžbenike, stvarno sam želela, jer kad sam upisala glumu u Novom Sadu, ja sam imala kolege koji su išli bile su paralelne glumačke klase, gluma na srpskom jeziku, gluma na mađarskom. I ja sam prvi put čula mađarski jezik i prvi put sam gledala predstave na mađarskom i ja sam se zaljubila. I onda sam se jako trudila, bilo mi je strašno teško, nisam znala kako da priđem jeziku s ove ili s one strane, nisam znala gde to da smestim, jer je neobičan, mislim, drugačiji od svega što sam do tada...
Pa i Mađari kažu sami za svoj jezik da je jako težak.
Jeste. Mislim, evo jedna mala ilustracija, ja sam baš veliki fan to izučavanja raznih jezika. Imala sam priliku da učim i kineski i moram priznati da je mađarski teži. Šta god sad ljudi koji slušaju ovo mislili, da, mađarski je teži od kineskog. Ali jako sam bila srećna kad sam uspela da progovorim, da prvu rečenicu sastavim i onda Andraš Urban, moj dragi kolega, mi je ukazao veliko poverenje i čast. On me prvi zvao zapravo da igram na mađarskom. Uskakala sam u predstavu Pasport jer je moja draga koleginica Marta Bereš bila bolesna. Predstava je morala da se igra. Bila su dva igranja zakazana. Ja kažem, reko, pa Andraše, ja mislim učim, ali ja sad ne znam je li to dovoljno za scenu. Ma naravno da je dovoljno. Pa mislim, to je trojezično, tu se govori i srpski, i engleski i mađarski, eto malo ćeš više govoriti mađarski nego ostale. Mislim, to je jedan monolog. Ako si za malo stresa, ajmo. ja sam bila beskrajno srećna zbog toga. I onda sam kasnije uskakala u predstavu Kokana Mladenovića, Oblak u pantalonama, i to je isto bilo na mađarskom. I meni je bilo posebno zadovoljstvo, posebna čast i zadovoljstvo da sam imala priliku da igram na tom jeziku.
Minja, ta subotička scena vaša koja nudi zaista bogatstvo igranja i na srpskom i na mađarskom, kako je vi procenjujete, kako uopšte gledate na pozorište u svom gradu? Znam da je kompleksno pitanje, ali onako neke osnovne stvari koje osjećate vezano za to, podelite sa nama.
Pa, hoću, drage volje. Ja bih uvek izabrala mesto gde se susreće više raznovrsnih tokova, različitih uticaja, jer ja se nekako držim mišljenja da je susret kultura tačka najveće kulture. Ne samo jedna strana i jedna vrsta. Nekako taj pluralizam je za mene lično kao umetnika jako inspirativan. I ja se nadam da je i ljudima koji žive u Subotici, koji su naša pozorišna publika, da je i njima to važno i dragoceno. A nas ti različiti impulsi zapravo samo razvijaju. samo nam otvaraju još neke fioke, pregrade i omogućavaju nam zapravo da sve sagledamo iz više uglova i da nekako to bude kompleksnije i celovitije. I srpski i mađarski mentalitet su različiti, ali meni je njihovo sadejstvo veoma, veoma inspirativno. Mislim da je predivno to kako se to nadopunjuje. I nekako, ja sam se ipak rodila u Sarajevu i navikla sam na multikulturalnost, navikla sam na raznovrsnost i onda mi je valjda to nekako Subotica bila logičan sled. Da. Mislim da je to nekako i mom umetničkom i mom ljudskom delu bića odgovaralo.
Ali dosta su te, sad govorimo o Vojvodini i Novi Sad i Subotica, ipak su dosta dugo to bile zatvorene sredine i čini mi se tek poslednjih godina na veliku sreću i na radost su počele da se kako ja kažem, prožimaju u teatarskom smislu, da se prave koprodukcije između SNP-a i Videkija, eto vi da gostujete u Deže Kostolenji. To je nekako sporo išlo.
Pa išlo je sporo, zato što ja mislim da su nas sve te 90. malo osakatile. Mislim, kako u svakom ćošku zemlje ili eto sad bivše juge koja se zove region danas, mislim da smo pretrpeli jedan sunovrat u svakom pogledu i onda smo se vadili iz svega toga korak po korak, mic po mic. I dalje postoje neke tenzije koje, mislim, ja razumem odakle taj vetar duva, ali ja iskreno verujem u to da se to već prevazilazi. Da već toliko dolazi toplih ljudi kojima neće oduzeti ništa ni na ljudskosti ni na toplini i koji prosto se neće spustiti u neke niskosti, nego nastaviti da grade život, a ne da ga guraju negde u neko blato. I tih ljudi je sve više i sve više i oni su, te veze su sve jače i jače i logično je da onda imamo sad u svakom aspektu života, pa eto i u kulturi, sve više prožimanja, sve više povezivanja. Jer kako smo ranije to sekli satarama, sad smo krenuli da to ušivamo i ja sam baš zbog toga srećna i navijam. Eto, to je nekako, ja sam svi smo mi na nekim stranama, eto ja sam na toj integrišućoj i svim srcem verujem u to.
Lepo vas je čuti. Minja, ajde da napravimo jednu malu pauzu, slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Konak znam je predanak, kanap, debeo i drug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Koliko košta čekić stari, šraf, konopac i pečat, ima daj mi sve za banki pet. Bespotrebne smešne stvari proći će kroz mozak mali, u kam ti sam ih našao, ti sad vidiš šta ćeš s tim. Konac nam je pretanak, hanap, debeo i drug. Prazni ljutnja oblači svoj frak. Naša prijateljstva nestaju za čas. I dečije igre, smešne stvari, ko je velik, a ko mali. Jao pa jao, jao pa jao. I čekić koji je čelik misli, ko je bolji, nek bolje smisli. Kroz isti prozor gledamo u različitu stvar. Su prazne ljutnja, oblači svoj frak. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i dug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Pa gde je izlaz i rešenje, ma koga briga za probleme, za problem tvoj, za problem moj. Sasvim malo svetla treba da iz tame dođu stvari, stvari koje nikad nisi video do sad. Konac nam je pretanak.
pretanak, a na debeo i dug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Oko nas sve siva lica, prešarena lica, stvari, a među nama mir i rat. Gdje god da okreneš glavu, luda glava je u pravu, pamet je na odmoru, dugo neće biti tu. Komac nam je pretanak, a na debeo i dug.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova bit će muzičar Zdenko Kolar. Današnjim maskama Minja Pejković, glumica Narodnog pozorišta iz Subotice, da ponovim za one koji su se možda kasnije uključili, dobitnica Sterijine nagrade i nagrade Zoran Radmilović za glumačku bravuru na upravo završenom Sterijinom pozorju, i to za ulogu Milje u predstavi Kus Petlić. Minja, kako ste doživeli ovogodišnje Sterijino? Sad ne govorimo o nagradi, nego da li ste gledali predstave, da li ste osetili atmosferu, da li ste bili na završnoj večeri kad su, naravno bili ste kad su dodeljivane nagrade, nego pitam zato što su neki glumci imali predstave pa nisu baš svi došli na dodelu. Vi ste bili, je li tako?
Evo ovako, ja nažalost nisam bila u prilici da gledam sve predstave. I to ću sigurno nadoknaditi. Mislim, stvarno želim da vidim sve svoje kolege. Meni je to lično važno, a nažalost novci su uticali na to da ne mogu svi učesnici sve vreme festivala da budu jedni sa drugima, jedni uz druge, da razmenjuju iskustva, razgovaraju, gledaju se. To je prosto finansijski zalogaj. I onda eto tako, mi svi dođemo, uradimo svoj posao, ostanemo te večeri i doviđenja. Ja se nadam da će se to promeniti i da će se Sterijino pozorište u tom smislu vratiti na ono kako je bilo ranije, da su svi ljudi koji učestvuju sve vreme tu, jer je u suštini razmena najvažnija. A što se tiče same završne večeri, bila sam. Meni je bilo jako drago da svi ljudi koji su dobili nagrade, koji su jedni drugima konkurenti, takmaci, da su se svi zagrlili nekako posle toga i da smo imali jedno divno veče. Da nije niko krenuo u to, što sad ovima ovo, što sad onima ono, nego smo svi zajedno slavili što smo tu, i mislim da je bila predivna atmosfera. Ne samo zato što je to bio umetnički susret, što su dodeljene nagrade koje su nama svima jako drage, nego i što je bila ta korona i ta pauza i to potpuno izolovanje, i onda je sve to sad doprinelo da ta energija bude gušća i lepša, bar se meni tako čini.
Da, obično biva tako. Na kraju, naravno, ako čovek se isključi iz nezaobilaznih primedbi ljudi koji su ostali uskraćeni. No, što kažu, ko gubi, ta ima pravo i da se ljuti, i to je isto pratnja svih festivala. Ali da se vratimo malo, prvo pretpostavljam da je sezona gotova, je li tako, u Subotici?
Jeste, sezona. Završena
je sezona. E sad, za početak nove sezone, za naše slušalce, a potencijalnu publiku, malo da se vratimo i tom Kus Petliću i toj vašoj Milji. Prvo, kakav je taj Aca Popović danas iz ove perspektive?
Meni je Aca Popović bio čudesan, i ovo je prvi put u karijeri da sam imala priliku da na sceni igram tekst, odnosno lik koji je kreirao Aca Popović, tako da je za mene to bilo zaista značajno i dragoceno, i mislim da je došlo u pravom trenutku, uz razne neke, ne znam sad kako to da nazovem, razna neka sporenja šta je lik i delo Ace Popovića. U to ne bih ulazila, zaista to je za mene vrhunski pisac, i jako je važan za važan je jer je to, kako je jedna vaša koleginica divno rekla, slikar našeg duha. I mislim da jako puno govori o velikim stvarima kroz naš mentalitet. Jer naš mentalitet je specifičan. Vrlo i prizma iz koje mi posmatramo stvarnost je nekako najbolje oslikana kod Ace Popovića. I divan je prostor jer se kroz njegovu rečenicu, po mom mišljenju, jako brzo dolazi do gledaoca. Jako se brzo razumemo. To je moje mišljenje. Sad znam da će mnogi reći, opa nije to tako, to je rogobatno, to je, ta rečenica je specifična. Ja nisam imala taj utisak. Za mene kao umetnika ona je otvorila veliki prostor.
Pa dobro, i dosta onako značajni naši intelektualni autoriteti vezani za dramsku literaturu Acu Popovića uzdižu onako u sam vrh naše dramaturgije.
Yes.
Tako da nemojte se bojati tog svog mišljenja. A sam lik Milje vaše, kakva je ona?
Da, pa Milja je posebno važna za mene jer, kao što rekoh, ja sam iz Sarajeva. I moje detinjstvo, moj prvi udah, slike i filmovi najranijeg života vezani su za moje žene bosanske. I onda je Milja Bosanka koja je došla u Beograd, isto kao što je i Minja Bosanka došla u Beograd zbog ratnih okolnosti, ne znam, napravila se neka paralela. Dogodila se neka čarobna veza između glumca i lika i u Milju je utkano svo moje nasleđe koje sam donela sa sobom. To je sve negde posvećeno mojoj baki, majci, tetkama, strini, ujni, svim tim ženama, komšinicama, svim tim ženama koje sam ja gledala i divila im se i upijala razne priče od njih i nekako je ovo moj mali omaž njima.
Ja se nadam da ćemo i u drugim gradovima moći da vidimo predstavu sa početkom sledeće sezone. Minja, šta je pred vama? Hoćete se odmarati? Planirate neke nove uloge? Snimanja? Pa, malo dete?
Ima svega i svačega. Da, ćerkica je tu, ona je prva. Čekaju me neka snimanja. Evo sad će biti i filmski festival na Paliću. Meni je učinjena velika čast da su me pozvali u žiri. I to je sledeća stvar kojoj se jako radujem. A onda me na jesen čeka Izbiračica Koste Trifkovića u režiji Ive Milošević i tome se posebno radujem. Jako sam uzbuđena. Zapravo jedva čekam da Iva dođe i kaže koncepciju. Mislim, to nekako moje osjećaj da će biti jako uzbudljivo.
Znači, jedan zaista dobar period pred vama. Ja vam čestitam još jednom na nagradi. Hvala veliko što ste podelili svoje vreme sa drugim programom Radio Beograda i sve najbolje, naravno, do sledećeg slušanja, do sledećeg uspeha nekog vašeg. Minja, puno hvala.
Hvala vam najlepše. Hvala.
U 16.53 minuta vreme da se pozdravimo. Slušali smo Rifata Rifatovića i Minju Peković, a emisiju realizovali Igor Ristić, Srđan Stojiljković, Tanja Kusanović, Verica Gajević i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatan ostatak dana.